กราบคารวะองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นสมเด็จพ่อของชาวพุทธของเราและขอคารวะพระสงฆ์ซึ่งมาสักการะสถานที่หน้าที่แห่งนี้และก็เจริญพรญาติโยมผู้ซึ่งติดตามสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ด้วยฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายได้มาถึงสถานที่ที่เป็นดินแดนแห่งพุทธภูมิซึ่งเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอุบัติบังเกิดขึ้นและก็สถานที่แห่งนี้ก็อย่างที่ท่านทราบกันว่าเป็นสถานที่พระองค์ทรงจำพรรษาอยู่เป็นส่วนมากฉะนั้นธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงยกเป็นมงคลชีวิตการได้ครบพระพุทธเจ้าการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์คือพุทโธธัมโมสังโฆถึงจิตถึงใจเรียกว่าปฏิบัติบูชาเป็นธรรมที่การกระทำที่สูงส่งพระพุทธองค์ทรงได้ตรัสและทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายมีจิตมีใจคือตัวของท่านเองมีใจเป็นใหญ่หากท่านสนใจในการสิ่งใดก็ใจนั้นแหละจะเป็นผู้พาให้เป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ครบกับคนพลานพระองค์ทรงให้ครบบัณฑิตเมื่อท่านได้ครบบัณฑิตอย่างองค์สมเด็จบรมศาสดาของพวกเราหรือครบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างยุคนี้ก็มีองค์หลวงปู่มั่นเป็นบูรพาจารย์นอกจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเยอะอันนั้นเป็นมงคลชีวิตของพวกเราพวกท่านสูงสุดแต่ว่าเราทั้งหลายพึงสำเนียกว่าการครบให้คือการกระทำไม่ใช่สักแต่ว่ากราบไหว้สักการะบูชาเฉยๆบูชานั้นเป็นบูชาแบบที่เป็นอามิสนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองส่วนบูชาที่จะเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์เพื่อความจีรังยั่งยืนคือเพื่อความดับเสียซึ่งเพลิงทุกข์เราก็ทราบอยู่แล้วว่าคือการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและสำหรับท่านกันทุกคนชาวพุทธหากเรายังไม่มีการปฏิบัติถึงท่านจะไหว้วอนหรือจะอ้อนวอนหรือจะกราบจะไหว้จะให้อะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำอยู่ภายนอกก็คือนอกตัวของท่านนอกจิตนอกใจสิ่งที่ส่งออกทางนอกเป็นสิ่งที่หาสาระประโยชน์แต่เราถึงจะมีก็น้อยไม่มากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ตัวของท่านคือวงของกายและจิตใจนี้เองอย่าไปหาที่อื่นเลยให้สำรวมระมัดระวังตั้งสตินี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนและพระองค์ก็ทรงกระทำมาแล้วเมื่อพระองค์ทรงกระทำก็ไปถึงจุดที่เรียกว่าบรรลุก็คือไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการคืออยากจะพ้นทุกข์ก็คือตัวของใจฉะนั้นพระองค์จึงว่าผู้ใดถึงใจผู้นั้นก็ถึงธรรมนี่มันมีอยู่ที่ตรงนี้เองมันได้อยู่ที่ไหนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ทำยากนะทำยากมากเพราะว่าผู้ที่เขาไม่ให้ทำเนี่ยมันมีอยู่มันเคยเป็นนายของเรามาไม่รู้เท่าไหร่ก็คือสมมติต่างๆนั่นแหละก็พูดง่ายๆก็คือกิเลสคือความโลภความหลงความเห็นแก่ตัวจัดมีตัวนี้ฉะนั้นสังโยชน์อันนี้จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผูกมัดผูกพ พันชีวิตจิตใจของเราของท่านทุกคนหากเราไม่สามารถที่จะตัดสังโยชน์ตัวนี้คือสิ่งผูกมัดหรือเชือกผูกคือความเห็นแก่ตัวสักกายทิฏฐิหรือวิกิกิจฉาศีลพจน์ส่วนมากคนมักจะไปติดอยู่อย่างนี้ถ้าเรามาติดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะเป็นพุทธะเพราะเราจะหาที่พึ่งที่เป็นความจริงไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ทางด้านภายนอกมันเป็นความลังเลสงสัยว่าอะไรหนอถึงจะเป็นที่พึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แล้วตัวของเจ้าของล่ะเป็นยังไงเราจะไม่รู้สึกตัวเลยเพราะท่านเดินทางเส้นที่มันผิดมันไม่ถูกทางฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนความเห็นที่ถูกต้องคือให้ตามรอยพระยุคลบาทก็คือให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำมาคือให้กำหนดเข้าสุดกายกับจิตเท่านี้เองคือจิตดวงเดียวหากท่านทำจิตให้เป็นจิตเป็นหนึ่งได้ไม่มีอารมณ์อะไรทั้งหมดที่จะมาเกี่ยวข้องกันนั้นแหละคือท่านไปถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของท่านแล้วหรือท่านสามารถบรรลุถึงสิ่งที่ท่านต้องการฉะนั้นทุกคนที่ได้มาณสถานที่แห่งนี้จึงอยากให้เรายอมรับเอาและก็รับเอามรดกชิ้นนี้คือกายกับจิตชีวิตจิตใจของเราให้น้อมลงสู่หลักปฏิบัติให้เขาธรรมะเข้าไปสู่จิตสู่ใจให้ได้คือให้ถึงใจให้ถึงความสงบคนเราหากจิตไม่มีความสงบเราก็หาความสุขไม่ได้หรอกจะไปหาความสุขนิดหน่อยที่ไหนมันก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพากระทำฉะนั้นจุดที่ทรงพากระทำมีเท่านี้เองคือให้ระลึกกำจัดจิตที่มันมีอารมณ์มากให้มันเป็นอารมณ์อันหนึ่งอย่าให้อารมณ์สองมาเกิดขึ้นกับจิตของเราอีกแต่มันเป็นการที่ทำยากอยู่ถึงยากก็สามารถทุกคนทำได้ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคฤหัสถ์นักบวชข้าบดีเศรษฐีอะไรก็ตามหรือยากจนเข็นใจที่ไหนทุกคนถ้ามีธรรมะคือถ้าเราปฏิบัติเข้าไปถึงจุดที่ว่าทำจิตฝึกจิตอบรมจิตให้จิตสงบนั่นแหละคือท่านจะพบทางของชีวิตที่สุดยอดนะถ้าจิตของท่านยังไม่สงบยังวุ่นวายอยู่ท่านยังไม่ถึงหรอกนะฉะนั้นการทำจิตอย่างนี้จึงให้มีสติฝึกสติอยู่ในขณะที่เราจะเปลี่ยนแปลงในอิริยาบถใดก็ตามจะเป็นยืนหรือก็ให้ระลึกอยู่ในขณะที่คือเราตั้งเอาไว้คือเราระลึกอยู่มีสติอยู่เรากำหนดอยู่เราดูอยู่ที่จุดที่เป็นวงของกายและของจิตนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอนุสติคือให้มีสติอยู่ในจุดอันหนึ่งจะเป็นกายานุสติหรือมรณสติจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงความตายคนเราที่มันเพลินมันไม่ดูเจ้าของเพราะมันหลงไปกับสิ่งที่มันหลอกอยู่ทางนอกคือตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสแม้กระทั่งใจรู้ธรรมารมณ์เนี่ยจิตมันจะไปอย่างนี้นี่คือจุดที่เราจะต้องฝืน เราจะต้องฝืนด้วยความมีสติตั้งสติอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเป็นของที่ทำง่ายแต่ก็ทำยากนะให้มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสติให้ระลึกอยู่ในอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกความตายก็คือระลึกพุทโธ ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆก็คือระลึกถึงมรณสติมันเป็นอันเดียวกันฉะนั้นธรรมะอยู่ในจุดที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราจะไปหาได้ที่ไหนมันอยู่ในตัวของท่านเลยมันง่ายๆแต่มันก็ยากฉะนั้นจึงอยากให้เราให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจตั้งต้นชีวิตวันไหนก็เหมือนเดิมชีวิตของเราก็มีตั้งแต่ความวุ่นวายมีตั้งแต่ความยุ่งมีตั้งแต่ความทุกข์ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหาเวลาที่จะให้มีความสงบให้มีความสุขตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาไม่มีมันเป็นเพราะอะไรอันนี้ท่านเข้าใจดีแต่ท่านขาดสติเท่านั้นเองนะท่านเข้าใจแต่ท่านขาดสติฉะนั้นจึงอยากให้เร่งความภาคเพียรคือเร่งสติให้มีสติมากมากขึ้นอยู่ที่ไหนก็ให้มีสติอยู่อย่างนั้นให้เร่งขึ้นมากขึ้นถ้าหากเราทำให้มีขึ้นให้มากขึ้นมีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจริงๆมากจนถึงจิตรวมหดตัวเข้าไปสู่จุดเป็นหนึ่งแล้วจิตของท่านจะเป็นผู้ที่มีอิสระเต็มที่นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นเอกนะจิตเป็นเอกก็คือจิตที่เป็นหนึ่งจิตไม่มีอารมณ์อะไรอีกแล้วนี่จากนั้นเมื่อมันเป็นหนึ่งมีอารมณ์หนึ่งอย่างนี้เมื่อเราอยู่ในขณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยๆมีสติอยู่ตลอดไปจิตก็จะมีกำลังเต็มที่นะมีกำลังแรงมีความสามารถที่จะพลิกขณะของตัวเองจะพลิกขณะพลิกผันขณะของชีวิตของตัวเองที่เราถูกสิ่งหนึ่งมันกดถ่วงในตัวของจิตของเราของท่านนั้นถ้ามันมีกำลังมันจะสามารถพลิกตัวของมันได้นะแต่มันยากจริงๆนะมันไม่ใช่ของง่ายๆนะพูดนะมันง่ายแหละแต่ว่าทำเนี่ยมันต้องอยู่ฟากตายมันต้องเลยความตายไปก่อนเหมือนอย่างองค์สมเด็จพ่อพระบรมศาสดาของเราเหมือนที่ท่านว่าเราจะนั่งเพื่อบรรลุพระโพธิญาณแต่ว่าจะต้องมีสัจจะนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระสัจจะวาจามีความเด็ดฉะนั้นความเด็ดที่ว่าที่ทำมานี้น่ะเราจะต้องเด็ดอยู่ในอิริยาบถทั้งหมดนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าจะเด็ดอยู่เฉพาะนั่งนะหรือเฉพาะยืนนะหรือเฉพาะเดินหรือเฉพาะนอนนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดหน้าที่การงานอะไรท่านก็จะต้องมีพุทธะคือท่านจะต้องมีความเด็ดเดียวอยู่ในอารมณ์นี้อย่างเดียวเท่านั้นต้องฝึกอย่างนี้นี่คือพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาชี้แนะและบอกแนวทางที่สุดยอดให้แก่พวกเราแล้วพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสวงแต่เฉพาะตัวของพระองค์เองจะไปหาจากคนใดใครคนหนึ่งจะมาชี้มาแนะมาบอกแนวทางก็ไม่มีใครที่จะสามารถบอกและชี้แนะแนวทางที่พระองค์จะต้องได้ตรัสรู้ไม่มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สูงสุดแล้วเป็นผู้ที่จะบรรลุธรรมโดยพระองค์เองไม่มีบุรุษที่ไหนหรือสตรีที่ไหนคนไหนจะสูงสักแค่ไหนจะมาบอกหรือจะชี้แนะแนวทางให้แก่พระพุทธเจ้าไม่มีฉะนั้นพระองค์จึงทรงอุตส่าห์พยายามทำมามากมายกายกองจนถึงสี่อสงไขยอันนี้พูดตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระองค์นะนอกจากนั้นก็ยังอีกแสนมหากัปอีกด้วยเนี่ยมันมากเอาจริงๆนะพระองค์ก็จงอุตส่าห์พยายามทำเป็นพุทธกรกธรรมมาอยู่อย่างนั้นทำด้วยความมีความมั่นใจความรู้จะให้รู้ถึงความเป็นจริงตามความเป็นจริงจริงๆเรียกว่าพุทธกรกธรรมฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะต้องเดินหรือจะเลินตามพยุคลบาทจากนี้ให้เป็นพุทธจริง ทำเพื่อจะมารู้ธรรมที่เป็นพุทธะคือกิจเป็นหนึ่งนั้นน่ะมันเป็นของที่ทำยากแต่ก็ทำได้นะไม่เหลือหรือไม่เกินวิสัยของของมนุษย์มนุษย์สมบัติเป็นสมบัติที่ประเสริฐเลิศเลอแต่ว่าก็ทำยากก็ไม่เป็นไรทำได้ท่านต้องมีความอดกลั้นอดทนให้สอนเจ้าของให้มีสติมีสติสติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สักแต่ว่าเหมือนอย่างที่เราทำเคยทำมาเนี่ยมันสักแต่ว่านะถ้าท่านไม่ทำสักแต่ว่าท่านก็จะได้สามารถเข้าไปถึงจุดสูงสุดเป้าหมายของชีวิตที่เป็นหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้ามานานแล้วฉะนั้นการที่ทำอย่างนั้นขอให้ท่านจงหยุดทำเถิดมันไม่ใช่แล้วอย่าไปทำตามใจเจ้าของนะอย่าเอาแค่นี้แหละไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาแค่นี้พระพุทธเจ้าเอาจุดสูงสุดคือความพ้นไปเสียซึ่งอะไรทั้งหมดคือไม่มีสิ่งอะไรที่จะขัดขวางกดทวงหรือมาผูกมัดรัดรึงจิตของพระองค์ได้แล้วคือจิตพระองค์จะต้องเป็นเอกะเป็นเอกเป็นหนึ่งด้วยความระมัดระวังตั้งสติอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ใช่ความคิดใช่เป็นการกระทำขึ้นและก็ไม่ใช่จะไปรู้ไปเรียนไปจบมาจากไหนก็ไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีตัวมันไม่มีลักษณะหรือไม่มีอะไรแต่มันก็มีอยู่ใจของท่านนะมีอยู่ก็เหมือนอย่างที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็เป็นใจนะไม่ใช่หูนะและตาที่ท่านมองเห็นก็เช่นกันก็เป็นใจไม่ใช่เป็นตาตาอะไรมันก็มีกันนั่นแหละทุกคนก็มีตาแต่ว่าตานี้มันเป็นตาทางด้านภายนอกตาเนื้อตาหนังไม่ใช่ตาที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตาธรรมตาธรรมนั้นเป็นตาทิพย์เป็นตาที่อัศจรรย์สามารถกำจัดทุกข์ได้มองเห็นแล้วมันก็ดับได้ยินแล้วมันก็ดับได้กลิ่นก็ดับเรียกว่าดับทุกข์ดับเพลิงทุกข์ได้คือดับขันเมื่อดับขันก็หมายถึงก็นิพพานก็นิพพิทาคือความเหนื่อยหน่ายเสียจนสิ้นสุดคือความดับเสียซึ่งเพลิงทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วตั้งแต่บัดนั้นท่านจะไม่มีทุกข์อีกนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นขอให้ท่านจงตั้งต้นชีวิตของท่านชีวิตเป็นของที่สำคัญไม่ใช่จะลอยๆอยู่วันไหนก็อย่างนั้นแหละปีไหนก็อย่างนั้นเดือนไหนก็อย่างนั้นปีนี้ก็แค่นี้ปีหน้าก็แค่นี้อีกดีไม่ดีมันตกต่ำลงไปอีกกว่านี้อีกส่วนมากนะคนนะเพราะว่ามันสั่งสมทุกข์นี่มันไม่ได้กําจัดทุกข์เสียเลยนะเราคิดอย่างเก่าเนี่ยจิตใจมันก็อยู่ในสถานะเก่าแล้วเมื่อคิดมากๆมันก็เพิ่มขึ้นผลสุดท้ายก็เป็นตมพอกหางหมูนั่นแหละเป็นอย่างนั้นน่ะทีแรกมันก็ติดนิดๆหน่อยๆมันก็แห้งต่อไปก็ไปพอกอีกติดอีกแล้วก็แห้งไปก็โตขึ้นหางหมูผลสุดท้ายดินตัวนั้นก็มันก็ใหญ่กว่าตัวของมันมันก็เลยลุกไม่ขึ้นนะทีนี้สัตว์โลกมักจะเป็นเช่นนี้นะพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์สัตว์เนริยโกมนุษย์คือสัตว์นรกเป็นผู้ประมาทนี่เขาตกนรกเขาเป็นทุกข์เขาจะหลงแต่สิ่งที่มันพาให้ทุกข์นะจริงๆแล้วมันเอาตั้งแต่ของเก่านั่นแหละมาคิดมาปรุงมายุ่งทำให้เป็นบาปเป็นกรรมทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วลืมตาหรือหลับตาอยู่ที่ไหนก็ตามเขาก็สร้างสมตั้งแต่ทุกข์เนี่ยพวกสัตว์นรกฉะนั้นจริงว่ามนุษย์คือสัตว์นรกมนุษย์เนริยโกมนุษย์เปรตคือเปรตมันก็เหมือนกันกับมนุษย์ที่ตกนรกนั่นเองมันมีตั้งแต่ความอยากอยู่อย่างนั้นนะอยากไม่มีที่สิ้นสุดยุติพอก็ไม่เป็นและไม่ทราบว่าจะอยากจะเอาอะไรและเราเห็นใครเอาอะไรได้บ้างอ่ะฮะเกิดมาไม่มีใครหาบอะไรไปด้วยหรอกนะไม่มีเรามามือเปล่านะที่มาเรามามือเปล่า
เราไม่ได้เอาอะไรมาที่นำมาให้เป็นมนุษย์เป็นสมบัติที่เป็นผู้มีลาภประเสริฐนี้มันอยู่ในหัวใจท่านสร้างบุญกุศลคุณงามความดีมาแล้วนะอย่าลืมนะอย่าให้เป็นบุคคลที่สอนยากพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเห็นอะไรก็ไม่มีประโยชน์สาระแก่นสารแก่เจ้าของไม่สามารถที่จะนำมาพินิจพิจารณาไตรตรองเป็นคนปึกหนาสาโหดนี่พระพุทธเจ้าจึงจำแนกประเภทของมนุษย์มีหลายประเภทเนี่ยมนุษย์สันนิยโกสัตว์นรกมันเป็นมนุษย์แต่มันใจของมันน่ะเป็นสัตว์นรกมนุษย์สเปโตมันก็เป็นเปรตมันพอไม่เป็นหญิงก็ไม่พอกับชายชายก็ไม่พอกับหญิงมันพอไม่เป็นนิหารที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นะกิเลสนี่นะคือสิ่งที่มันสกปรกเศร้าหมองพาให้กดทวงชีวิตจิตใจของเราเรียกว่าสิ่งผูกมัดหัวใจพาให้คนเป็นบ้าหลงวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี่อยู่อย่างนี้จากนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ดิเรกชาโนแล้วเขาเห็นอยู่เนี้ยอันนี้มันนอนอยู่ข้างหน้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี้ยถึงฟังธรรมะมันก็ไม่รู้จักหรอกมันไม่รู้จักฟังนะเราเป็นอย่างนั้นหรือเอาไปคิดนะเมื่อเราฟังแล้วไม่ไปปฏิบัติมันก็เหมือนกันกับมนุษย์คือสัตว์นรกมนุษย์คือเปรตมนุษย์คือสัตว์เดรัจฉานเอาไปคิดนะไม่ใช่พูดที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะอันนี้คือธรรมที่เป็นมงคลฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ครบบัณฑิตมันเป็นมงคลชีวิตจะเราได้ยินได้ฟังธรรมะฉากัจฉาเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลชีวิตของเราให้เราจงน้อมนำเอามงคลชีวิตนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งใดที่มันไม่ดีให้ไปแก้มันอย่าไปทำแก้มันตั้งใหม่มันคิดไม่ดีความคิดคือจิตดวงนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมันปรุงขึ้นด้วยเหตุที่สังขารมันแต่งได้เพราะท่านไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์เมื่อท่านมีธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์แล้วสังขารมันปรุงไม่ได้นะมันสักแต่ว่าเท่านั้นแหละมันปรุงไม่ได้ตาเห็นมันก็ดับนี่คือสักแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวใช่ตนใช่เราใช่เขาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศหรือไม่ใช่อะไรทั้งหมดเท่านี้มันก็จบนี่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็อย่างนั้นเช่นกันที่เราทราบว่าขันธ์ห้าเราดับเสียขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเพียงดับเสียแค่รูปเท่านี้มันก็จบแล้วก็เท่านั้นเองหรือเราจะไปดับเสียซึ่งวิญญาณคือความรู้สึกนี่ตามองเห็นก็เท่านี้วิญญาณมันก็เป็นเท่านี้มันจบอยู่แค่นี้เองถ้าท่านมีธรรมะนะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ได้เป็นอย่างดีสำหรับท่านผู้ที่มีความสนใจให้ตั้งใหม่เสียนะเรามาถึงดินแดนแห่งพุทธภูมิคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับจำพรรษาและอุบัติบังเกิดขึ้นจริงอันนี้คือเป็นหลักที่เราจะต้องพิสูจน์ได้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระองค์ไม่ได้ไปไหนพระธรรมวินัยคือตัวแทนหรือคือองค์สมเด็จหรือศาสดาของพวกเราพวกเธอทั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติให้เป็นให้มีขึ้นจะให้สำเร็จและยังผลสำฤทธิ์ให้แก่ชีวิตของท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์ฉะนั้นจึงว่าพุทธังธรรมังสังฆังเป็นแก้วเป็นรัตนะรัตนะในที่นี้ก็หมายถึงแก้วแก้วก็คือแก้ววิเศษแก้วสารพัดนึกนั่นเองท่านมีศีลมีธรรมเท่านั้นแหละจิตของท่านจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นปกติมีความแน่หนามั่นคงนะฉะนั้นศีลจึงมีความหมายและมีความแปลว่าปกติมันปกติจริงๆปกติเหมือนหนักแน่นเหมือนกันกับภูเขาหินมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะขอให้ท่านจงน้อมนำธรรมะประเภทนี้ไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นอาจเป็นธรรมขึ้นมาแก่ชีวิตจิตใจของเราเพื่อจะได้เป็นมงคลนำมงคลชีวิตตัวนี้ไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ให้ตั้งต้นชีวิตของเราใหม่ที่ผ่านไปเรื่องของอดีตพระพุทธเจ้าก็ไม่สอน เรื่องที่ยังไม่มาถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนอีกเป็นเรื่องของอนาคตพระพุทธเจ้าทรงสอนปัจจุบันธรรมก็มีเท่านี้ฉะนั้นธรรมะที่กล่าวมานี้มารวมลงที่อธิจิตอธิศีลอธิปัญญาอธิจิตคือจิตยิ่งอธิศีลคือศีลบริสุทธิ์อธิปัญญาสามารถเกิดญาณอย่างที่พระพุทธเจ้าทำจิตของพระองค์ให้เป็นหนึ่งในราตรีที่หนึ่งคุณวิเศษก็เกิดขึ้นเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้ไม่ใช่ระลึกได้แต่เฉพาะพระพุทธเจ้านะเราทั้งหลายนี่ก็จะทำได้และก็ระลึกได้ถ้าท่านทำได้นะแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ก็อย่างนั้นก็เหมือนเดิมๆนั่นแหละมันก็ระลึกไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วความจริงมันก็คือความจริงมันไม่ได้ไปไหนความไม่จริงก็คือความไม่จริงอย่างที่เราเคยมันไม่เคยจริงมันก็ไม่จริงอยู่อย่างนี้มันก็ได้ตั้งแต่ของไม่จริงและใครเอาอะไรไปได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ฉะนั้นวันนี้ให้ท่านทั้งหลายจงตั้งต้นชีวิตของเราเสียใหม่อัปปังวัตชีวิตตังชีวิตเป็นของน้อยนิดเป็นของสั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำธรรมะไปโยนิโสมนัสิการตรึกตรองพินิจพิจารณาสอนเจ้าของอย่าลืมยืนพุทโธให้ระลึกเดินก็พุทโธให้ระลึกพุทโธนั่งให้ระลึกพุทโธนอนก็ระลึกพุทโธนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามหรือท่านจะกระดิกพลิกไปที่ไหนไปหนักหรือไปเบาให้ระลึกพุทโธเท่านี้ท่านก็จะได้รับผลสำเร็จในชีวิตเหมือนอย่างที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีเมตตาแก่พวกเราธรรมะวันนี้เห็นสมควรเจเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้ก็ว่าธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จักยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลายได้บ้างไม่มากก็น้อยนะก็จะไม่ปรารภซ้ำแต่จะให้ท่านอาจารย์มหาโกศลนะสรุปพอสังเขปเกี่ยวกับตรงบริเวณสถานที่ตรงหน้าและตรงด้านหน้าคือธรรมบ้านสภาและหลังจากนั้นจะกล่าวสักการะณตรงนี้ส่วนการจะขึ้นไปกราบแล้วก็ปิดทององค์พระเจดีย์น้อยก็ดูตามความเหมาะสมนะที่ท่านอาจารย์มหาโกศลท่านจะแนะนำแล้วหลังจากนั้นจะชมสถานที่ต่างๆไปสักการะไปกันเป็นกลุ่มนั่นแหละนะจะใช้เวลาอยู่ประมาณตอนนี้8โมง50กว่าๆก็จะใช้เวลานะ10โมงครึ่งจะใช้เวลาล้อหมุนนะจะใช้เวลาอยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามนะบริหารเวลาให้พอสมควรแล้ว10โมงจะล้อหมุนเพื่อจะไปยะโมกปฏิหาร
ครับผมขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับอย่างที่องค์หลวงปู่ได้ปรารภธรรมได้ให้โอวาทธรรมแก่เราท่านทั้งหลายอย่างที่ได้เป็นมาทั้งที่จะเป็นไปในอนาคตก็ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้นะให้เราทั้งหลายได้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแล้วสติที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเมื่อมีสติแล้วมันก็จะไม่ไปกระทําความชั่วเวลาที่ประพฤติปฏิบัติมากๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ไปทําชั่วมั้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยเปิดโอกาสเลยนะว่าวันนี้ทํามาเยอะแล้วนะทําติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้วเอาในนี้ก็แล้วกันเบรกสัก5นาทีให้ท่านทั้งหลายไปก่อกรรมทําเข็ญมีมั้ยไม่มีพระพุทธเจ้าได้สอนให้เราเนี่ยได้มีสติทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่มีว่างเว้นเหมือนประหนึ่งดุจว่าช่างปั้นหม้อยิ่งตียิ่งทุบยิ่งสวยยิ่งกระนาบยิ่งตีเนี่ยยิ่งงามหม้อยิ่งกลมยิ่งสวยยิ่งละเอียดเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสอย่างนั้นให้เราได้ประพฤติปฏิบัติสืบมาพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ทรงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ครูบาอาจารย์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติซึ่งเรียกว่าพุทธกิจ5จริยาวัด3พ พุทธกิจ5มีอะไรบ้างพุทธกิจ5ก็คือในตอนเช้าตู่ปุพพันเหบิณฑบาตัญจะในตอนเช้าพระองค์ก็เสด็จภิกขาจารย์รับบิณฑบาตแม้ในคราวที่พรรษา45ที่พระองค์ทรงชราภาพมากแล้วมีพระอาพาธหนักแล้วเนี่ยพระองค์ยังได้ทรงเสด็จบิณฑบาตอยู่นะอยู่ที่เมืองไผ่สาลีได้เสด็จออกมาบิณฑบาตแล้วก็เหลียวเข้าไปมองเมืองไผ่สาลีในครั้งสุดท้ายเนี่ยพระองค์ทรงจิตของพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้ประการที่1ประการที่2สายันเหธรรมเทศนังครั้นถึงเวลาบ่ายไปถึงค่ำเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดแก่พุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์ที่นี่ที่ธรรมสภาที่อยู่ทางด้านขวามือของเราประการที่3ปโทเสภิกขุโอวาทังครั้นถึงเวลากลางคืนพระองค์ก็ให้โอวาทตรัสสอนแก่ภิกษุทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติอยู่เนืองๆให้กระทำอยู่เนืองๆเนี่ยประการที่3ประการที่4อัทรเตเทวปันหานังครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาทูลถามปัญหาต่างๆเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเราที่เจดีย์สีทองเหลืองอลามเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยเทวดาจะมาทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเทวดาเนี่ยจะไม่มาในคราวที่พวกมนุษย์ผู้ทุศีลทั้งหลายยังปฏิบัติหน้าที่ทำการงานอยู่เพราะว่ากลิ่นเหม็นของมนุษย์ผู้ทุศีลเนี่ยเหม็นไกลไปถึง100โยชน์เทวดาจึงไม่มาเขาทนสะอิดสะเอียนไม่ได้เพราะนั้นเขาจะต้องมาตอนเที่ยงคืนที่มาตอนเที่ยงคืนเนี่ยเพราะมนุษย์ผู้ทุศีลทั้งหลายยังพากันหลับไหลอย่าเพิ่งตื่นเพราะนั้นเทวดามาเข้าเฝ้าพระเจ้ามาเนี่ยเทวดาจะไม่นั่งนะเทวดาจะมายืนอยู่ในอากาศแล้วก็ทูลประนมมือถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยอย่างที่พระญาณได้นำพาเราสวดเอตมังคารมุตตมังอะไรเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยมาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัวแทนมารีบถามแล้วก็รีบไปเดี๋ยวมนุษย์ผู้ทุศีลจะตื่นอันนี้ตอนเที่ยงคืนทีนี้ในตอนเช้าตรู่ปัจจุเสวะคะเตกาเลพระภาพระเพวิโลกนังครั้นถึงเวลาเช้าตรู่พระผู้มีพระเจ้าเนี่ยก็ทรงแผ่ข่ายคือพยานไปดักจับเอากระแสจิตของผู้ที่มีกระแสมรรคมีกระแสผลผู้มีบารมีเต็มรอบผู้มีบารมีแก่รอบที่เมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาออกไปแล้วจะต้องมีผู้บรรลุธรรมอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังอันนี้เป็นจิตของพระผู้มีพระเจ้า24ชั่วโมงเนี่ยพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เรียกว่าพุทธกิจ5ประการต่อมาจริยาวัด3ประการที่1จริยาวัดของพระผู้มีพระเจ้าก็คือโลกัตถาจริยาพระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อโลกพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้รกโลกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นผู้รกโลกให้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนที่มีประโยชน์แก่โลกเพราะเราอาศัยโลกนี้อยู่เราต้องอย่าไปเอาเปรียบโลกทำประโยชน์ให้โลกนี้ได้พึ่งพาอาศัยเราเราอาศัยโลกโลกก็อาศัยเราเนี่ยเราท่านทั้งหลายทั้งที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโยมเนี่ยก็เหมือนกันเราอาศัยศีลศีลก็อาศัยเราก็ให้การรักษาซึ่งกันและกันอันนี้เป็นการเกื้อกูลประการต่อมายาตถาจริยาพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประพฤติปฏิบัติก็คือได้นำเอาเหล่าพระประยูรญาติทั้งหลายเนี่ยได้ห้ามได้ข้ามจากโอฆะคือห้วงน้ำใหญ่มุ่งตรงสู่ฝั่งพระนิพพานคือฝั่งโน้นนะประการสุดท้ายพุทธัตถาจริยาพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อตีเพื่อกระนาบให้เราท่านทั้งหลายประหนึ่งว่านายมาลาการผู้ฉลาดเนี่ยได้นำเอาตระกูลโน้นบ้างตระกูลนี้บ้างจากวรรณะทั้ง4แล้วก็ผู้มีปัญญามากผู้มีปัญญาปานกลางผู้มีปัญญาน้อยมาร้อยรัดเอาเข้าไว้เมื่อมาร้อยรัดเอาเข้าไว้เนี่ยพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นอัศจรรย์ให้ได้รับประโยชน์ตามธรรมานุธรรมปฏิบัติคือทำมากปฏิบัติมากก็ได้ผลมากทำปานกลางปฏิบัติปานกลางก็ได้ผลปานกลางประพฤติน้อยก็ได้น้อยไม่ประพฤติปฏิบัติเลยก็มืดมาก็มืดไปไม่ได้ประโยชน์อย่างไรเลยอย่างนี้จึงเรียกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงประพฤติพุทธกิจ5จริยาวัด3สำหรับที่ได้กล่าวลงสรุปที่นี่กับสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวก็จะนำพาครูบาอาจารย์ญาติโยมได้เดินชมสถานที่เพราะว่าเวลาของเราตอนนี้มันล่วงเลยมา3โมงกว่าเพราะว่าสถานที่ที่เราจะไปอีกที่1วันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวียนทางพอสมควรนะครับก็จะขอนำกล่าวสักการะบูชาสถานที่แห่งนี้แล้วจึงจะได้ชมสถานที่เป็นลำดับไป
เข้าคืน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพันเตภะคะวาอิมังสาวัตถิยังเชตวนังอนาถาปินทิกัสสะอารามังยัตถาคโตมหิอิทาโขปนะภะคะวาเอโกนวีสังวัตสานิวิหาสิมังคละสุตตังเทเสสิทิโตอหังอังคุลิมาละตะวันจติถาติอังคุลิมาละโจรังอาภาชินีปฏิละภะสติงภาชินีติปตาจารัญจาสติวิหาหิสติวิระหิตังวิเนสีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาถึงซึ่งพระเชตวันที่อนาถาปินทิกาเศรษฐีได้ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงประทับจำพรรษาถึง19พรรษาทรงแสดงมงคลสูตรแก้ปัญหาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอการกราบไหว้นี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิน
ามกราบองค์หลวงปู่เดี๋ยวญาติโยมรอก่อน